Lūznavas mūžā, pulksten 5, kur leģendu naktī tiksimies ar pētnieku Sandi Laimi, un mums būs tā brīnišķīgā laime un iespēja runāt par ļoti mistisku viedu neizpētītu būtni folklorā, stāstos, nostāstos, varbūt mūzikā, varbūt arī mūždienās par raganām. Sandis noteikti izstāstīs kādus rituālus raganas veids un kā tas ir bijis senatnē un iespējams kā tas ir mūždienās, varbūt noņems kādu mistikas un stereotipu plīvuru, bet varbūt jūsu jautājumi veicinās uz kādām citām jaunām atklāsmēm, jo viņam šobrīd arī grāmata to par raganām.